Dobro jutro svima. Danas ćemo ući u jedan vremeplov i vratiti se u prvo stoljeće. I zamislite da se nalazimo na ovom mjestu gdje smo danas, u prvom stoljeću. Zamislite da u prvom stoljeću postoji baptistička crkva Betanija ovdje u Čakovcu. I zamislite da je crkvu Betaniju u prvom stoljeću, čiji smo mi članovi, osnovao apostol Pavao na svom misijskom putovanju. 3 godine nakon što smo osnovani, zamislite da smo dobili jedno pismo. I to pismo kaže ovako. Draga braćo i sestre iz baptističke crkve Betanija, pozdravljamo vas u ime Gospodina našega Isusa Krista. Čuli smo od brata Pavla da ste se obratili od štovanja njemih idola kako bi se služili jedinom istinitom i živom Bogu Izraelaca. Drago nam je što ste tako dobro započeli. Ali bojimo se da postoje mnoge stvari vezane uz evanđelje koje vam je Pavao propustio reći. Mi sami dolazimo iz crkve u Jeruzalemu koja je pod vodstvom samih apostola koje je Isus pozvao i rukopoložio. A Pavao je jedan laktaš, karijerist. On čak nikada nije niti upoznao Isusa kada je Isus bio na zemlji i sigurno nije rukopoložen od njega kao apostol. Istina, Pavao je posjetio Jeruzalem ubrzo nakon što nas je prestao progoniti. Tamo je naučio glavne osnove kršćanske vjere od pravih apostola. Ali poruka koju on propovjeda nije jednaka onoj od pravih apostola. Vjerojatno vam ništa ni nije rekao o obrezanju. To je zapravo jedini način da vi pogani postanete dio novog Izraela. Isus nije došao ukinuti zakon, već ga ispuniti. Obrezanje je jednako važno kao i krštenje. Možda čak i važnije, jer će vam dati uvid u veći plan kršćanskog življenja. Ako ćete se pridržavati ovog svetog zakona, Bogu ćete biti ugodni. Sada smo upravo u osnivanju novog udruženja crkava koje su usmjerene prema zakonu. I htjeli bismo da i Betanija bude dio te velike priče. Mi smo pravi kršćani. Isus je naš veliki primjer koji je ugodio Ocu tako što je ispunio zakon. Stoga i vi možete i morate ispuniti zakon. Kako bismo se osjećali? Znate, oni nisu imali 27 knjiga Novog Zavjeta. Što bismo im odgovorili? Oni govore vrlo bitne stvari. Dolaze iz Jeruzalema, gdje su apostoli. Govore o Pavlu kao da je jedan laktaš. Njegovo svjedočanstvo je dosta upitno, znamo da nas progoni. Kako odgovoriti na ovo pitanje? Znate, stavili smo se u kožu Galačana. I sada ćemo pročitati prvu poslanicu Galačanima, prvo poglavlje od 6. do 10. stiha, da vidimo što Pavao odgovara. Ne samo Galačanima u prvom stoljeću, već i nama u 21. stoljeću. I zamolio bih vas da ustanemo iz poštovanja prema Božjoj riječi. Poslanica Galačanima, prvo poglavlje od 6. do 10. stiha. Čudim se da se od onoga koji vas pozva milošću Kristovom tako brzo odmećete u drugo evanđelje. Nekog drugog i nema. Ima samo nekih koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti evanđelje Kristovo. Ali i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navijesti smo, neka je proklet. Kao što već rekao smo, i sad opet kažem, ako vam tko navješćuje evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Da nastojim li sad pridobiti ljude ili Boga? Ili tražim kako ljudima ugoditi? Jer kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Kristov. Sagnimo naše glave na molitvu. Gospodine, dolazimo pred Tebe sa Tvojim tekstom, sa Tvojom riječi. Hvala Ti što si nam je ostavio i što je ona jasna. Pomozi nam, Gospodine, da naučimo ono što ne znamo. Pomozi nam da ono što znamo primjenjujemo. Da ono što primjenjujemo bude primijenjeno na Tvoju slavu. Amen. Izvolite sjesti. U školama uvijek uče da kada se piše nekakvo pismo, treba početi sa pozitivnim stvarima. To je takozvano sendvič pisanje. Onda pisati o lošim stvarima, ali završiti sa pozitivnim, kao sa nekakvim hrabrenjem. Ovo je Pavlova prva poslanica koja je ušla u kanon Svetog pisma i Pavao je odmah oštar. Sigurno nije oštar zato što nije znao kako pisati poslanice. On je bio učen pod Gamalijelovih nogu, tako da je vrlo dobro poznavao i zakon, a i siguran sam pisanje razno raznih poslanica, pisama. Ali on je oštar. Oštar je zbog toga što je u Galačanima vrlo velik problem. To nije problem onih koji su došli propovijedati. On u poslanici Filipljanima kaže ovako. Neki doduše propovijedaju Krista i iz zavisti i nadmetanja. Neki pak iz dobre volje. Prvi Krista navješću iz suparništva neiskreno, misleći da će pridodati nevolju mojim okovima. Drugi pak iz ljubavi, znajući da sam postavljen za obranu evanđelja. Što dakle? Ipak se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I on kaže, i tome se radujem, a i radovat ću se. Dakle, došli su ljudi koji su propovijedali iz nekih svojih sebičnih motiva. Ali ovdje nije problem u onima koji propovijedaju. Ovdje je problem u onome što oni propovijedaju. Pavao je oštar zato što je najveći problem u poslanici Galačanima, ono što on piše u petom poglavlju, od 7. do 8. stiha, gdje kaže, dobro ste trčali, tko li vam zapriječi da se ne pokoravate istini? Taj nagovor nije od onoga koji vas zove. Dobro ste trčali, ali ste zaboravili na istinu. Zaboravili ste na evanđelje. To nije poziv od Boga. I možemo na naš tekst. 6. stih, Pavao započinje, čudim se. Zapanjen sam. Nije mi jasno. Današnjim rječnikom, ja ne mogu vjerovati. Poput gospodina koji kad je činio čudesa i propovijedao u svom kraju, kaže da se čudio zbog nevjere njihove. Pavao se čudi onome što se dešava u Galačanima, u Galaciji. Čudi se da se od onoga koji vas pozva. To nije Pavlov poziv. To je Božji poziv. To je božanski poziv u spasenje. To je božanski poziv kojim je Bog pozvao kršćane u Galaciji da budu u zajedništvo sa njime. Galačani se nisu odmaknuli ili odmetnuli od rimskog cara. Niti od nekog galacijskog župana. Oni se nisu odmetnuli od nekog farizeja ili velikog učitelja. Oni su se odmetnuli od samog Boga. Mi se možemo odmetnuti od naše države. To neće biti toliko velika izdaja koliko će biti velika izdaja ako se odmetnemo od onoga koji nas je pozvao, od Boga. Što su učinili Galačani? Pavao u 1. Korinčanima kaže ovako, Pavao pozvan za apostola Isusa Krista po volji Božjoj i brat Sosten crkvi Božjoj koja je u Korintu posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti. U 2. Timotejevoj 1.9, Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim. 2. Solunjanima 2.14, na što vas Bog pozva po evanđelju našemu. 1. Petrova 1.15, naprotiv, kao što je svet onaj koji vas pozva. I vi sami budite sveti u svom življenju. Draga braćo i sestre, mi smo pozvani Božjim pozivom u Kristovo, po milosti Kristovoj, u Kristovo evanđelje. A Pavao kaže, ja se čudim da se od samog Gospodina koji vas je pozvao milošću Kristovom, i on mnogo govori o milosti u poslanici Galačanima, već u 3. stihu 1. poglavlja kaže, milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista. U 15. stihu tog istog poglavlja, no kad se Bogu koji me odvoji od utrobe majke moje i pozva milošću svojom. Kasnije čitamo u 2. poglavlju 9. stihu, i prepoznavši milost koja mi je dana. 21. stih, ne dokida milost Božju. 3.18. jer ako je baština od zakona, nije više po milosti. 5.4. odmako ste se od Krista, svi vi koji se zakonom opravdate, otpali ste od milosti. I samo malo da tu stanemo, to ne znači da čovjek koji je spašen, kojeg je Bog spasio, može izgubiti spasenje. To znači, budući da ste se maknuli od Krista i mislite da se zakonom možete opravdati, vi ste zapravo pokazali da nikad niste bili u milosti. 6.18. Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim. Pavao, koji je isto milošću pozvan kada je bio na putu za Damask, govori Galačanima koji se žele odmaknuti od te milosti. Stavimo se malo u kožu apostola Pavla. Pavao pod zakonom, progonitelj crkve, farizej nad farizejima. Pavao pod milošću, navjestitelj evanđelja. Pavao razumije kamo zakon može dovesti. Vidite, zakon isto tako kaže ne ubij. A što je on to činio kada je progonio kršćane? Čudim se da se od onoga koji vas pozva milošću Kristovom tako brzo odmećete. Ova riječ se može prevesti i sa preobratite. Što ste se tako brzo preobratili? Što ste tako brzo dezertirali? Što se tako brzo iz Božje vojske otišli u vražju vojsku. Hebrejima 11.5 koristi istu riječ kada kaže, vjerom Henok bi prenesen sa zemlje u nebo. Što čine Galačani? Idu iz evanđelja nešto sasvim drugo. Idu u drugo evanđelje. Tako brzo odmećete u drugo evanđelje. Ovo drugo znači drukčije. To nije kao da bi postojalo još jedno evanđelje, već u samoj srži, u samoj naravi, to nije evanđelje. To nije neko drugo u količini, to je apsolutno suprotno od evanđelja. A što je evanđelje? Što je zapravo evanđelje? Radosna vijest. A što je suprotno od evanđelja? Loša vijest. Dakle, vi iz radosne vijesti odlazite u lošu, u žalosnu, u tužnu vijest. Zamislite da ste ove nedjelje nakon bogoštovlja pozvani kod nekoga na ručak i jedete fini zagrebački odrezak. I pojedete svoj dio i htjeli bi još. I sestra koja je to pripremila vidi da biste vi htjeli još i pita vas, brate, želiš li možda još jedan komad zagrebačkog odreska? I vi kažete, može, hvala. I vi očekujete zagrebački odrezak. I zamislite da vam ona donese jedno staro, smrdljivo meso koje stoji u frižideru 5 godina. To je ono što rade Galačani. Mijenjaju fini ručak za otrovni ručak. Evanđelje po djelima nije radosna vijest. Evo 3 pitanja na koja moramo odgovoriti, koja nam pokazuju zašto evanđelje po djelima nije radosna vijest. Prvo pitanje, koliko dobrih djela moram učiniti da budem spašen? I tko će mi to reći? Koliko dobrih djela čovjek mora učiniti da bude spašen? Drugo pitanje, koliko dobrih djela moram činiti da ostanem spašen? Ne samo da budem spašen, ja trebam ostati u tom stanju. 3. pitanje, ali koliko loših djela slobodno učinim? Ako Pavao kaže, ako ste prekršili jednu zapovijed, prekršili ste cijeli zakon, koliko slobodno mogu učiniti loših djela? 0. A koliko dobrih djela mogu učiniti? Nula. Što to znači? Mučit ću se cijeli život, neću biti spašen. I onda će biti one riječi: Gospodine, Gospodine, ali mi smo u Tvoje ime prorokovali, izgonili zle duhove, činili ovo, činili ono. Niste. Niste činili volju moga nebeskog Oca. Zašto? Jer niste bili u meni. Kao što Pavao pred kraj svog života u Titu, 3:5 kaže: On nas spasi ne po djelima koja mi u pravednosti učinismo, nego po svojem milosrđu, kupelji ponovnog rođenja i obnove po Duhu Svetom. Pavao je navijestio evanđelje Galaćanima. Tako je lako zaboraviti evanđelje. I vrlo je jasno ovoj poslanici da je navješćivao to evanđelje. 1:8, navješćivao evanđelje, navijesti smo. 1:9, navješćuje evanđelje. 1:11, a obznanjujem vam, braćo, da evanđelje koje sam ja navijestio. 1:16, objaviti sina svojega u meni da ga evanđeljem navješćuje među poganima. 1:23, onaj koji nas je nekoć progonio, sada evanđeljem navješćuje vjeru koju je negda htio uništiti. I 4:13, a znate da sam vam zbog slabosti tijela prvi put navijestio evanđelje. On je navijestio evanđelje Galaćanima. Draga braćo i sestre, ako apostol Pavao dođe u ovu crkvu i navješćuje evanđelje, to nije garancija da nećemo evanđelje zamijeniti zakonom. A što je to evanđelje? Pročitat ću za nas samo tekst kojeg je apostol Pavao propovjedao kada je bio u Antiohiji. On kaže ovako: Ljudi Izraelci i vi koji se Boga bojite, čujte. Bog puka ovoga Izraela izabra oce naše i podigne puk zaboravka u zemlji egipatskoj, te ih mišicom uzdignutom izvede iz nje. I u vremenu od oko 40 godina podnosio ih je u pustinji. I zatrvši 7 naroda u zemlji Kananskoj, kockom im razdijeli zemlju njihovu. I oko 450 godina nakon toga dade im suce do proroka Samuela. A od tada zaiskaše kralja i dade im Bog Šaula, sina Kiševa, čovjeka iz plemena Benjaminova, koji je vladao 40 godina. I kad njega svrgnu, podiže im Davida za kralja, o kojemu reče i posvjedoči: Nađoh Davida, sina Išajeva, čovjeka po srcu svojemu, koji će ispuniti svu moju volju. Od njegova potomstva Bog po obećanju podiže Izraelu spasitelja, Isusa. Pred licem njegova dolaska Ivan je unaprijed propovjedao krštenje pokajanja svemu puku izraelskom. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govoraše: Za koga me držite da sam? Nisam ja taj. Ali evo, poslije mene dolazi onaj kojemu ja nisam dostojan odriješiti obuću na nogama. Ljudi, braćo, sinovi roda Abrahamova i oni među vama koji se Boga boje, vama je poslana riječ o tome spasenju. Jer žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše ni njega, ni glase proročke što se čitaju svake subote, pa ih osudivši ga ispuniše. No Bog ga uskrisi od mrtvih. I mi navješćujemo evanđelje što je kao obećanje dano ocima našim. Ljudi, braćo, neka vam dakle bude znano da vam se po ovom navješćuje oproštenje grijeha. I svaki koji vjeruje njemu se opravdava od svega od čega se ne mogoste opravdati zakonom Mojsijevim. Kada je došao u Ikoniju i kada su ih ljudi nazvali grčkim božanstvima, Pavao je rekao: Ljudi, što to radite? I mi smo smrtni ljudi kao i vi. Navješćujemo vam evanđelje da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima, koji je o prošlim naraštajima pustio sve narode da idu svojim putovima. Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena, čineći dobro, dajući nam kišu s neba i vremena plodonosna, puneći hranom i radošću srca naša. Pavao nikada nije propovjedao spasenje po djelima. Pavao nikada nije spomenuo da je spasenje po djelima uopće moguće. On nije bio šarlatan. Oni koji govore da je spasenje po djelima, oni su šarlatani. Ali što je evanđelje? To je poruka Isusovih učenika da je u Isusu punina kraljevstva i da je Isus svojim poniženjem, svojim uzvišenjem Mesija, Gospodin i Božji Sin. U povijesnom kontekstu rimski car je bio predstavljen kao Bog. I svaki kralj u tom vremenu bili su bogovi. A vijest koja je navješćivala kralja i govorila o njemu bilo je evanđelje. Dakle, to je bila kraljevska vijest. To je bila za kralja. Ali Isus kaže u 4. poglavlju Lukinog evanđelja, kada je čitao knjigu proroka Izaije i govorio o sebi, kaže ovako: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza da navještam evanđelje kome? Siromasima. Ne kraljevima. Siromasima. Kraljevska vijest dolazi siromasima. Matej 11.5. Slijepi gledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, ali ono najljepše, siromasima se navješćuje evanđelje. Siromasi koji ne mogu kupiti možda niti kruh, njima je navješteno evanđelje da je Bog kupio njih. To je evanđelje. Čudim se da se od onoga koji vas pozva milošću Kristovom tako brzo odmećete u drugo evanđelje, 7. stih, nekog drugog i nema. Pavao kaže, vi Galačani imate tako različitu poruku da to prije svega nije evanđelje, nije drugčije evanđelje jer to ne postoji, a nije ni pravo evanđelje. Doktrina spasenja po vršenju zakona, po djelima i zaslugama nije evanđelje. To je tužna vijest. Međutim, to ne znači da po Gospodinom evanđelju djela nisu bitna. Pogledajte Galačanima 5.13. Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani, to je istina. Ali stih kaže dalje, samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. U tom istom poglavlju u 22 čitamo, plod je duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona. A koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo u duhu i hodimo. Djela su bitna. 6. poglavlje. 1. stih, braćo, ako se čovjek i zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti, a pazi na samog sebe da i ti ne budeš iskušan. Čemu to ako ne trebaju djela? Čemu nekakva korekcija ako djela nisu bitna? Bitna su, ali ona koja su učinjena u Kristu. Ako smo dodali evanđelju, mi smo izgubili evanđelje. Martin Luther je rekao za ovu poslanicu da su Galačani smatrali da je Isus dobar gospodin. I on je započeo djelo. Ali Mojsije mora dati strukturu svemu tome. Mojsije mora dati zadnji detalj. Mojsije mora dati neku svoju notu. Galačani su propovijedali o Kristu, ali kao o dodatku, kao o vegeti na zakon. Zakon je temelj, a Krist je samo jedan dodatak na taj zakon. A milost je za njih bila nešto što čovjek posjeduje, dakle to nije od Boga, to je nešto što čovjek posjeduje, da bi činio dobra djela zakona i po njima bio spašen. Ali Pavao je jasan, nema drugog evanđelja, ali ima nešto drugo, ima nekog drugog. Nekog drugog i nema, ima samo nekih, koje on naziva samo u ovoj poslanici. Uljezi, lažna braća koja se uvukoše da vrebaju našu slobodu koju imamo u Kristu Isusu da bi nas učinili robovima. Oni revnuju za vas, ali ne často, nego vas hoće odvojiti da za njih revnujete. O, kad bi se još kopili ti koji vas zbunjuju. Svi koji se hoće napraviti važni tijelom, ti vas sile da se obrežete, samo da zbog križa Kristova ne bi bili progonjeni. Jer oni koji se obrezuju ni sami zakone drže, ali hoće da se vi obrezujete da bi se vašim tijelom pohvalili. To su oni koji ih ima. Koji zbunjuju i koji izvrću evanđelje Kristovo. Zbunjuju crkvu i žele izvrnuti evanđelje Kristovo. I ovo dvoje ide zajedno. Uvijek. Rekao je John Stott da manipulacija evanđeljem uvijek zbunjuje crkvu. Ne možeš dirati evanđelje i ostaviti crkvu netaknutu. Jer je crkva stvorena i živi po evanđelju. Zapravo najveće probleme ne čine oni izvan crkve koji se rugaju, koji se protive, koji nas proganjaju, već oni unutar crkve koji žele promijeniti evanđelje. Znate, to je vrlo dobra strategija vraga. Probao je progonstvima pa nije išlo, još su se ljudi raspršili, još su počeli svjedočiti, još su se crkve širile, a sad želi poboljšati kršćane. Pa vi niste tako loši, vi ste zapravo dobri. I ako ćete vršiti zakon, bit ćete spašeni. Ako nećete uspjeti, ne brinite. Imajte dovoljno djece da kada umrete, će oni plaćati, pa nekako svi zajedno ćemo raditi na tome da ipak dođete u nebo. Zvuči li poznato? E, to je problem. Znate, kad nas vrag poboljša, onda smo još gori. 8. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navjestismo. Pavel kaže, ako bismo mi došli, ako bi sam anđeo s neba došao i navjestio evanđelje suprotno onim koje Pavel navješćuje, što kaže tekst dalje? Neka je proklet. Tamo u 16. 17. stoljeću neki ljudi su se trudili proklinjati one koji su se odvojili od neke velike institucije, a zapravo je Pavao prokleo sve drugo puno prije, u 1. stoljeću. Ono što je Mojsije rekao u ponovljenom zakonu 4.2, ne dodajite toj riječi koju vam ja zapovjedam, niti od nje oduzimljite, kako biste držali zapovjedi Gospoda Boga svojega što ih ja vama zapovjedam. U Starom zavjetu ova riječ je bila herem i vjerojatno nam je poznata posebno u Jošuinoj knjizi. A taj glagol od kojeg ova riječ dolazi zapravo znači onaj koji je odvojen. Dakle, glagol znači biti odvojen ili odvojiti. A ako bismo preveli, ovo bi bilo onaj koji je odvojen. Zašto? Za potpuno uništenje, da, ali zašto? Zato što je potpuno odvojen za Boga. Zvuči li nam to možda slično sa onim svet? Biti proklet u ovom tekstu zapravo je riječ anatema. Što znači podnositi vječnu kaznu i Božji sud. Drugim riječima Pavao kaže neka budu odvojeni za pakao. Kada je istina evanđelja u pitanju, neka oni koji diraju istinu evanđelja budu odvojeni za pakao. Neka je proklet. Evo samo jedan primjer prokletstva koje su leviti čitali u Izraelu. Leviti neka proklinju sve ljude koji su ispunjeni sotonom govoreći: budite prokleti zbog sve vaše zloće zbog koje ste krivi. Neka vas Jahve izruči u ruke osvetoljubivih osvetnika da vas muče. Neka vas Jahve posjeti s uništenjem od ruku svih onih razoritelja za osvetu. Budite prokleti bez milosti i milosrđa zbog svojih djela tame. Budite odbačeni u tamno mjesto vječnog ognja. Neka se Bog ne obazire kad ga budete zvali. Neka vam ne oprosti upijajući vaš grijeh. Neka se Bog razgnjevi na vas za osvetu svoju. Zašto je Pavao tako oštar? Čemu to? Neka je proklet. Otvorimo zajedno Galačanima 3. poglavlje od 19 do 25. Čemu onda zakon? Pridodan je zbog prijestupaka dok ne dođe potomak kojemu je obećanje namijenjeno. Postavljen je po anđelima rukom posrednika. Posrednika pak nema za jednoga, a Bog je jedan. Zar je dakle zakon protiv obećanja Božjih? Nipošto, jer da je dan zakon koji bi mogao oživiti, pravednost bi doista dolazila od zakona. Ali je pismo sve zatvorilo pod grijeh da se obećanje po vjeri u Isusa Krista dade onima koji vjeruju. A prije dolaska vjere pod zakonom bijasmo čuvani, zatvoreni za vjeru koja se imala objaviti. Tako nam je zakon bio nadzirateljem sve do Krista, da se po vjeri opravdamo. A otkako je došla vjera, više nismo pod nadzirateljem. Možda svjesno, možda nesvjesno, ovi lažni učitelji zapravo govore sljedeće. Budući da zakon još uvijek traje, Isus Krist nije Mesija. Budući da je zakon još uvijek naš nadziratelj, ne možemo biti opravdani vjerom u Krista. Budući da je zakon onaj koji mora biti dok ne dođe potomak, Isus još nije taj potomak. Trebamo čekati drugog Mesiju. Dakle, ako se igramo sa evanđeljem i govorimo da je spasenje moguće po djelima, možemo reći ne, Isus nije Mesija. Jer se moramo opravdati zakonom, jer nema potomka koji će nas spasiti. Pavao ponavlja ono što je već rekao u 9. stihu. Kao što već rekao smo i sad opet kažem, ako vam tko navješćuje evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Prije je rekao kad bi vam netko, možda će vam netko. Sada kaže, ali i ovi što vam sad navješćuju, mimo onoga koje ste čuli od nas, neka su prokleti. Znate, čovjek može biti svet, što znači biti odvojen za Boga i za njegovu slavu na način da bude njegov izabranik, a može biti odvojen za Boga u smislu da je proklet i da bude uništen i da vječno bude mučen u paklu. Ako bi Pavao i anđeli bili tako prokleti, koliko će tek više oni koji niti su apostoli, niti su anđeli. Pavao je rekao u 1. Korinčanima 3.11, jer nitko ne može postaviti drugog temelja osim onoga koji je položen, a taj je Isus Krist. Lažni učitelji su došli, htjeli su uzeti taj temelj i staviti neki svoj. 10. stih. Da nastojim li sad pridobiti ljude ili Boga? Možda mislimo da je ovo retoričko pitanje gdje Pavao zapravo želi reći ne, ja želim pridobiti Boga, a ne ljude. Ali zapravo ono što on želi ovdje reći je, ja ne želim pridobiti ljude, a Boga ne mogu pridobiti. Boga ne mogu osvojiti. Boga ne mogu kupiti svojim darovima. Boga ne mogu kupiti svojim dobrim djelima. Bogu se ne mogu svidjeti zato što sam lijep, zgodan, plav, zato što imam, ne znam što imam, zato što sam bogat. Ne može. Ili tražim kako ljudima ugoditi? Luka 6.26. Riječi od gospodina našega Isusa Krista. Ja o vama, kad svi ljudi budu dobro govorili o vama. Ta isto su lažnim prorocima činili očevi njihovi. Kako ljudi govore o nama? Lijepo. Smo si dobri sa svima. To ne znači da mi moramo njih mrziti, mi ih moramo ljubiti. Ali kakvi su oni prema nama? A gdje je progonstvo? A gdje su nevolje? A gdje je Kristov križ u kojem smo mi razapeti svijetu, a svijet nama? Jer kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio Kristov sluga. Možemo prevesti sa Kristov rob. Ne bih Isus bio moj gospodar, moj gospodin, da se želim svidjeti ljudima. I sada veliko pitanje za kraj. Kako postati Kristov sluga? Kako postati Kristov rob? Po dijelima rekli smo ne može. Ne ide. Možemo probati mučiti se cijeli život, doći pred Božji sud, evo ti pakao. Kako se riješiti prokletstva? Jer, draga braćo i sestre, svi smo mi prije nego što smo u Kristu bili prokleti. Apsolutno svi. Ono što sam prije čitao, vrijedilo je za nas. Pročitat ću samo još jednom. To je itekako vrijedilo za nas. Budite prokleti zbog sve vaše zloće zbog koje ste krivi. Neka vas Jahve izruči u ruke osvetoljubivih osvetnika da vas muče. Neka vas Jahve posjeti s uništenjem od ruku svih onih razoritelja za osvetu. Budite prokleti bez milosti i milosrđa zbog svojih djela tame. Budite odbačeni u tamno mjesto vječnog ognja. Neka se Bog ne obazire kad ga budete zvali. Neka vam ne oprosti upijajući vaš grijeh. Neka se Bog razgnjevi na vas za osvetu. To je bilo naše stanje prije nego što smo postali sluge Kristove. Ali kako se riješiti tog prokletstva? Galačanima 3.10 nam govore da smo svi prokleti. Jer koji su god od djela zakona pod prokletstvom su. Ta pisano je proklet svaki koji ne ustraje da u svemu izvrši ono što je napisano u knjizi zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava zakonom, očito je jer pravednik će od vjere živjeti. Ali kako ja mogu biti pravednik ako sam pod prokletstvom? Kako mogu imati vjeru ako živim pod djelima? Odgovor je u 13. stihu. Krist nas otkupio od prokletstva zakona, postavši za nas proklet. Kako smo riješeni tog prokletstva? Vidite, to je evanđelje koje oni odbacuju. Tako što je Krist bio proklet umjesto nas. Zbog toga smo mi blagoslovljeni u Kristu. Samo jedna grupa ljudi nije pod prokletstvom. To su Kristove sluge. Božja riječ je jasna. Nitko drugi ne može izbjeći prokletstvo vječnog pakla, osim onih za koje je taj isti pakao na križu pretrpio gospodin Isus Krist. To je ono što su Galačani zaboravili. Pitanje sa kojim nas želim sve zajedno izazvati i ostaviti je: a kako je moje, a kako je tvoje evanđelje? Jesmo li promijenili zato da se ne bismo možda nekome zamjerili? Umjesto propovjedanja imat ćemo kazališne predstave, mjuzikle, priredbe. Umjesto jasnog evanđelja koje je apostol Pavao propovjedao, mi ćemo imati jedne romantične govore, pjesme. Kakvi su naši životi? Je li moj život život evanđelja? Gdje je milost? Jesam li još uvijek pod prokletstvom zakona ili sam pod blagoslovom gospodina Isusa Krista? Jesam li Kristov rob? Možemo završiti sa molitvom. Gospodine, tebi smo zahvalni što si dao samog sebe na križ. Tebi smo zahvalni što si umro za naše grijehe, što si bio proklet mjesto nas. I hvala ti za blagoslov kojeg si obećao Abrahamu i koji je došao na nas pogane po tvojoj žrtvi. Gospodine, hvala ti za milosti koju si nam iskazao. Pomozi nam da nikada ne mijenjamo tvoje evanđelje, jer nemamo to pravo. Pomozi nam da uživamo u blagoslovima tvog evanđelja i da ga navješćujemo. U ovome gradu, u mjestima gdje živimo, u ovoj našoj republici, u ovome svijetu, za tvoju slavu. Amen.